Глава 13. А некој Божји човек дојде со Божјото Слово од Јудеја во Ветил, кога Јеровоам стоеше пред жртвеникот за да кади. И по Божја заповед оно извика кон жртвеникот. Жртвенику, жртвенику, Господ вели вака, еве ќе се роди во Давидовиот дом, син по име Јоси. Тој ти ги жртвува на тебе свештениците на високите места, тие кои што кадат врз тебе, и тој ќе гори човечки коски врз тебе. И во исто време им даде знак. Ова е знак дека Господ зборуваше. Ете, жртвеникот ќе се распукне и ќе се истури пепелта што е на него. Кога царот чу што рече Божиот човек против жртвеникот во Ветил, ја испружи раката оттаму од жртвеникот и рече: «Фатете го», но раката што ја испружи кон човекот се исуши и не можеше да ја врати кон себе. Жртвеникот распукна и пепелта се истури од жртвеникот, според знакот што го даде Божиот човек по Господова наредба. Царот проговори и му рече на Божиот човек: «Помоли го Господа својот Бог, за да можам да ја вратам раката кон себе». Божиот човек го помоли Господа и царевата рака се врати кон него и беше како порано. Тогаш царот му рече на Божиот човек: «Дојди со мене дома за да се подкрепиш и ќе ти дадам подарок». Но Божиот човек му одговори на царот: «Да ми ја дадеш половината од својата куќа, не би тргнал со тебе, не би јадел, ни би пиел на ова место, зашто вака ми е заповедано од Господовото Слово. Не јади леп и не пи вода, ниту се враќај по истиот пат по кој си дошол». И отиде по друг пат, не се врати по патот по кој што дојде во Ветил. А во Ветил живееше стар пророк. Неговите синови дојдоа кај него и му раскажаа се што сторил оној ден Божиот човек во Ветил. И зборовите што му ги кажа оној на царот, му ги раскажаа синовите на таткото. А тој ги праша: «По кој пат си отиде?» Синовите го покажаа патот по кој што си отиде Божиот човек, што беше дошол од Јудеја. Тогаш пророкот им рече на синовите: «Насамарете ми го ослето». И му го на Самарија ослето, а тој јавна. Тргна по Божиот човек и го најде како што седи под даб и го праша: «Ти ли си Божиот човек кој дојде од Јудеја?» А тој му одговори: «Јас сум». Пророкот му рече: «Дојди со мене во мојот дом за да јадеш нешто». Но тој одговори: «Не смеам да се вратам со тебе, ниту смеам да јадам леп, ни да пием вода на ова место, зашто од Господовото Слово ми е наредено ова. Не јади таму леп, не пи вода, ниту се враќе по патот по кој што си тргнал онаму». На тоа оној му рече: «Јас сум пророк како и ти, и ангел ми рече со Господовото Слово: поведи го со себе дома за да јаде леп и за да пие вода». Со овие зборови го излага. Божјиот човек се врати со него, во неговата куќа јадеше леп и пиеше вода. Додека седеа покрај столот, му дојде Господово слово на пророкот кој го доведе назад, и тој му извика на Божјиот човек кој дојде од Јудеја: «Господ вели вака, затоа што не ја послуша Господовата заповед и не ја пазеше наредбата што ти ја даде Господ твојот Бог, туку се врати, јадеше леп и пиеше вода во местото каде што ти реков да не јадеш леп и да не пиеш вода, затоа твоето тело нема да легне во гробот на твоите татковци». Откако оној кој го беше довел, го најаде леп и го напи вода, му го оседла ослето, и оној замина. А на патот лав скочи врз него и го усмрти. И така мртвото тело лежеше спружено на патот, ослето стоеше покрај него и лавот стоеше покрај телото. Поминувајќи луѓето ги видоа мртвото тело спружено на патот и лавот како што стои покрај него. И отидоа и го јавија тоа во градот каде што живееше стариот пророк. Кога го чутоа пророкот кој го беше вратил онојот патот, рече: «Тоа е Божјиот човек кој не ја запази Господовата заповед». И Господ го предаде на лав што го нападна и го умртви, според словото што Господ го рече. И им рече на своите синови: «Насамарете ми го ослето», и тие му го на Самарија. Тој отиде и го најде мртвото тело фрлено на патот, и ослето и лавот каде стојат покрај телото. Лавот не го изеде телото, ниту го растрга ослето. Тогаш пророкот го подигна мртвото тело на Божиот човек и го префрли преку ослето и се врати во градот во кој живееше, за да го пожали и погребе мртвиот. Го стави мртвото тело во својата гробница и плачеше над него: «Ах, брате мој!» А кога го закопа, им рече на своите синови: по мојата смрт, погребете ме во истата гробница каде е погребан Божјиот човек, ставете ги моите коски покрај неговите, зашто без друго ќе се исполни словото што по Господова заповед го објави за жртвеникот во Ветил и за сите идолопоклонички кути на високите места во градовите на Самарија. Ни по овој настан Јеровоам не се одврати од својот лош пат, туку и натаму поставуваше прости луѓе за свештеници на високите места. Кој сакаше, му даваше подароци за да стане свештеник на високите места. Со таквата постапка паѓаше во грев, Јеровоамовата куќа се рушеше и ја снемуваше од лицето на земјата.